Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, millise pöörde võtab Assuri kuninga kallaletung juudale. Saate lõpus aga räägib Piret Riim erinevatest lähenemisviisidest piibli tõlkimisel. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Assüüria kuningas oli vallutanud tähtsa Laakise linna. Sealt saatis ta kõrged ametnikud Jeruusalemma, et nad veenaksid kuningas Hiskiat Assüüria ülemvõimule heaga alla andma. Saadikud maalisid veenva pildi, mis näitas, et Hiskial pole mingit muud väljavaadet. Järgnev retooriline ettepanek täiendab seda pilti veelgi. Loen teise kuningate raamatu 18. peatükist salmid 23 ja 24. Nüüd aga vea ometi kihlamu isandaga, Assuri kuningaga. Mina annan sulle 2000 hobust, kui sa suudad hankida neile ratsanikke. Kuidas sa siis saaksid tagasi tõrjuda asevalitseja, ühe mu isanda vähimaist sulaseist? Aga sa loodad Egiptuse, tema sõjavankrite ja ratsanike peale. Hiski ja toetajad oleksid selle kihlveo kaotanud. Nii armetu oli Jeruusalemma olukord. Psühholoogiline rünnak jätkub. Ründajad appelleerisid koguni Iisraeli Jumalale. Loen 25. salmi. Kas ma siis nüüd ilma issandata olen tulnud selle paiga vastu, et seda hävitada? Issand ise ütles mulle, mine sinna maale ja hävita see. Need sõnad ei olnudki teatud mõttes valed. Jumal oli tõesti valinud assüürlased Iisraellasi karistama. Ükski riik, rääkimata valitsejast, ei saa võtta endale võimu, kui Jumal seda ei anna. Selles mõttes vastas meeste väide tõele. Aga samal ajal nad unustasid, et Jumal seab võimu kasutamisele ka piirid, mida inimene ei või ületada. Seekord oli see piir tõmmatud Jeruusalemma ette. Loen 26. salmi. Siis ütlesid Eliakim, Hilkia poeg, Sebna ja Joah ülemjoogikallajale. Räägi ometi oma sulastega aramea keelt, sest me mõistame seda. Aga ära räägi meiega juudi keelt müüri peal oleva rahva kuuldes. Assüürlaste sõnad tegid juuda ametnikud rahutuks, eriti kuna need räägiti heebrea keeles. Psühholoogiline rünnak hakkas mõjuma ja assüürlased ei kavatsenudki seda rünnakut pooleli jätta. Loen salmid 27-32. Kuid ülemjoogi kallaja vastas neile. Kas mu isand on mind läkitanud kõnelema neid sõnu ainult su isandale ja sinule? Küllap ka müüri peal istuvatele meestele, kes koos teiega peavad sööma oma rooja ja jooma oma kust. Ja ülemjoogi kallaja astus ette ning hüüdis valju häälega juudi keeles, rääkis ja ütles, kuulge suurkuninga, Assuri kuninga sõna. Nõnda ütleb kuningas. Ärge laske endid Hiskiast petta, sest tema ei suuda teid päästa minu käest. Ärgu pangu Hiskia teid lootma issanda peale, öeldes, issand päästab meid kindlasti ja seda linna ei anta Assuri kuninga kätte. Ärge kuulake Hiskiat, sest Assuri kuningas ütleb nõnda, tehke minuga alistusleping ja tulge välja minu juurde. Siis te võite süüa iga mees oma viinapuust ja iga mees oma viigipuust ja juua iga mees oma kaevust vett, kuni ma tulen ja viin teid maale, mis on teie maa sarnane. Vilja ja veinimaa, leiva ja viinamägede maa, õlipuude ja meemaa ja te jääte elama ega sure. Aga ärge kuulake Hiskiat, sest tema ässitab teid, kui ta ütleb, issand päästab meid. Joogikallaja lootis, et linnaelanikud mõistavad oma lootusetut olukorda ja otsustavad alla anda. Nii saaks säästetud mõlemal poolel palju elusid. Jeruusalemma elanikud pidi küll küüditatama, aga vähemalt neid ei tapetaks. Loen salmid 33-35. Kas on muude rahvaste jumalaist mõni päästnud oma maa Assuri kuninga käest? Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sehvarvaimi, Heena ja Ivva jumalad? Kas need päästsid Samaaria minu käest? Kes kõigi teiste maade jumalaist on päästnud oma maa minu käest, et Issand peaks päästma Jeruusalemma minu käest? Sellisele loogikale on raske vastu seista. Kuulajad teadsid nii sama hästi nagu ta isegi, et see kõik vastas tõele. Mingid jumalad ei olnud suutnud peatada assüürlaste võidukäiku. Tollajal ilmselt arvati, et jumalate tugevust näitab nende maa ja rahva tugevus. Assüürlased ei osanud kahtlustada, et Iisraeli jumal on hoopis teistsugune. Millised mõtted oleksid ristelnud sinu peas, kui oleksid seisnud kaitsjana seal müüripraos, ling käes? Alla andes võiksid säästa oma elu. Jätkates vastupanu kummalisi uuendusi teinud kuninga ridades, ootab ees peaaegu kindel enneaegne surm. Loen salmid 36-37. Aga rahvas vaikis ega vastanud temale sõnagi, sest niisugune oli kuninga käsk, kes oli öelnud, ärge vastake temale. Siis tulid kojaülem Eljakim, Hilkija poeg, kirjutaja Sebna ja nõunik Joah, Asafi poeg, Hiskija juurde, riided lõhki käristatud ja kantsid temale ette ülemjoogikalle ja sõnad. Ükski juuda sõdur ei väljendanud oma tundeid. Neil oli kästud vaikida ja nad kuulasid sõna. Mis põhjusel Hiski ja ametnikud oma riided lõhki käristasid, seda ei seletata. Riiete lõhki käristamine kaela august alates oli üldiselt mure, leina ja meeleheite märgiks, aga siin võis see seostuda ka vihaga. Sel juhul kutsus tunnete tormi esile see, et nõnda oli halvustatud elavat jumalat. Loen 19. peatükist esimese salmi. Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks Issanda kotta. Hiskija käitumine oli jõuline märk, mis näitas kahetsust ja soovi meelt parandada. Kuningas mõistis, et assüürlaste sõnad pidasid paljuski paika. Jeruusalemma ja terve rahva saatus näis täiesti lootusetu. Kuidas süürlane oli oma jutuga trotsinud ka Issandat. See nähtavasti vapustas Hiskijat, kes otsis südamest Jumala tahet. Nii pöördus Hiskija selles olukorras ka väliselt oma muret väljendades tema poole, kellel on kõik meelevald. Loen 19. peatükist salmid 2-4. Ja ta läkitas kojaülem Eljakimi, kirjutaja Sebna ja preestrite vanemad, kotiriided seljas, prohvet Jesaja, Aamotsi poja juurde, et need ütleksid temale. Nõnda ütleb Hiskija, see päev on ahastuse, sõitluse ja teotuse päev. Jah. Lapsed on küll jõudnud emaka suudmeni, aga sünnituseks ei ole jõudu. Vahest Issand su Jumal kuuleb siiski kõiki ülemjoogi kalla ja sõnu, selle sõnu, kelle tema isand Assuri kuningas läkitas teotama elavat Jumalat ja nõuab aru nende sõnade pärast, mida Issand su Jumal on pidanud kuulma. Tee siis palvet selle jäägi pärast, kes on veel olemas. Ei tea, kas on meil tänapäeval enam üldse võimet mõista, mis tunne Hiskijal võis olla. Oleme ju harjunud karikatuuridega Jumalast ja taevariigist ja tema au ei lähe meile üldse suuremat korda. meie mõtted keerlevad enamasti vaid ise enda ja oma au ümber. Aga peatugem siiski korraks ja püüdkem mõista Hiski ja tegevust. Ta toob esile mitte enda ja rahva raske olukorra, vaid tõsiasja, et pilgati elavat Jumalat. Sama hoiakut näeme piiblis mitmel pool mujalgi. Näiteks psalmis 6, mis kuulub psalmide raamatu 7 kahetsus psalmi hulka, palvetatakse salmides 5 ja 6 järgmiselt. Pöördu, issand, minu poole, vabasta mu hing, päästa mind oma helduse pärast, sest surmas ei meenutata sind, kes surma vallas tänab sind. Psalmikirjutaja oli ahistuses, aga ta palub endale abi põhjusel, et kui ta sureb, siis kaotaks Jumal ühe oma nime ülistaja. See ja mitte niivõrd enda häda oli suurim ahistuse põhjus. Samamoodi kohkus ka Hiskia, kui assüürlane pilkas issandat. Loen teise kuningate raamatu 19. peatükist salmid 5-7. Kui kuningas Hiskia sulased tulid Jesaja juurde, siis ütles Jesaja neile, öelge oma isandale nõnda, nii ütleb issand, ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud, millega Assuri kuninga poisid mind on teotanud. Vaata, ma panen temasse niisuguse vaimu, et kui ta kuuleb kuulujuttu, siis ta läheb tagasi oma maale ja ma lasen ta langeda mõõga läbi ta omal maal. Hiskia pöördus ainsasse kohta, kust võis abi loota. Ta koguni kutsus Jumalat Jesaja Jumalaks, ilmselt rõhutamaks, et prohveti ülesanne oli anda rahvale edasi Jumala sõna. Jesaja ennustus oligi julgustav ja see ka täitus tähtähelt. Sanherib tõesti mõrvati oma kodumaal, tõsi küll, alles 20 aastat hiljem. Selles sündmuses on ka tähtis vaimulik õpetus. Hiskia, selle asemel, et hakata sõdima Jumala riigi vaenlaste vastu oma jõule toetudes, tunnistas oma nõrkust ja seda, et ilma issanda abita ei tule ta toime. Hiskia jättis ähvardavad jõud issanda hooleks ja lõpptulemus oli parim võimalik. Ka kristlane ei suuda võidelda saatana vägede vastu mingitele endast tulenevatele omadustele toetudes ja piibel ei kutsugi meid üles seda tegema. Selle asemel on Jumal andnud meile toetumiseks oma sõna, mis tuleb väljast poolt meid. Laulus Üks kindel linn ja varjupaik on seda väljendatud sõnadega. Kui oleks ilm täis kurateid, kes tahaksid meid neelda, ei karda meie kedagi, eks Jumal või neid keelda. Ma ilma vürstil veel küll tige viha meel. Ei siiski võimust tal, sest ta on kohtu all. Üks sõna rõhub teda. Kiriku laulu ja palve raamat 163, kolmas salm. Loen salmid 8 ja 9. Ja ülemjoogi kallaja pöördus tagasi, ning leidis Assuri kuninga sõdivat Libna vastu, sest ta oli kuulnud, et too oli Laakisest edasi läinud. Aga kui Sanherib kuulis kõneldavat Tirhakast, Etioopia kuningast, vaata, ta on välja tulnud, et sõdida sinu vastu. Siis ta läkitas käskjalat taas Hiskia juurde. Etioopia kuningas tekitas Libnat piiravatele assüürlastele ootamatu lisaprobleemi. Libna oli Laakisest ligi 20 kilomeetrit põhja pool. Teade etiooplaste sõtta astumisest andis Jeruusalemmale lisaaega. Aga Sanherib jätkas oma psühholoogilist sõda Hiskia vastu, et ta etiooplaste abile liiga suuri lootusi ei paneks. Loen salmid 10-13. Rääkige nõnda Hiskiaga, Juuda kuningaga ja öelge. Ära lase ennast petta oma jumalast, kelle peale sa loodad, arvates, et Jeruusalemma ei anta Assuri kuninga kätte. Vaata, sa oled ju kuulnud, kuidas Assuri kuningad on talitanud kõigi maadega neid sootuks hävitades ja sind peaks päästetama. Kas rahvaste jumalad päästsid need, keda mu isad hävitasid? Goosani, Haarani, Resefi ja Telassaris olevad edenlased. Kus on Hamati kuningas ja Arpadi kuningas, Sefarvaimi linna, Heena ja Ivva kuningas? Sanheribi sõnum oli nokauteeriv. Tõesti, assüürlased olid hävitanud oma teel kõik. Kuidas võiks siis Hiskia loota midagi muud? Sõnumist selgub ka, et Sanheribile oli saanud teatavaks Jesaja antud trööstiv sõnum issanda abikohta. Assüürlane aga muidugi ei võtnud seda tõsiselt. Loen 14. salmi. Kui Hiskia oli võtnud käskjalgade käest kirja ja seda lugenud, siis ta läks üles issanda kotta ja Hiskia laotas selle issanda ette. Ka sellest Hiskia toimimisviisist maksab õppust võtta. Nii sinul kui minulgi tasub viia vapustavad uudised issanda ette, tulgu need siis kirjateel, telefonitsi, sõnumitooja vahendusel või massiteabe vahenditest. Issand tahab, et me jagaksime oma muresid temaga. Seda tehes anname oma mured tema hooleks. Sel juhul ei ole mure enam esmajoones meie oma, vaid on saanud juba kõik võimsa asjaks. Kui väike laps oma jala vastu kivi ära lööb, siis valu tunneb muidugi tema. Aga kui ta räägib sellest isale või emale, siis nemad juba hoolitsevad selle eest, mida sellega edasi teha. Loen 19. peatükist salmid 15 ja 16. Ja Hiskia palvetas issanda ees ning ütles, Issand, Iisraeli jumal, kes istud keerubite peal. Sina üksi oled kõigi maa kuningriikide jumal, sina oled teinud taeva ja maa. Pööra, issand, oma kõrv ja kuule. Ava, issand, oma silmad ja vaata. Kuule Sanheribi sõnu, selle sõnu, kes on läkitanud teotama elavat jumalat. Hiskia oli endiselt mures eriti sellepärast, et Sanherib oli oma kirjaga tallanud porri Jumala au. Selgelt on aimatav Hiskia palve kontsentreeritud meeleolu. See ei olnud harjunud vormelite masinlik kordamine Jumalale, vaid innukas kõigeväelisest kinnihaaramine. Ava issand oma silmad ja vaata, hüüab ta, teades, et issand tõesti näeb. Jumalale meelepärane palve on võitlus Jumala au eest. Kui üks inimene töötab, siis on see üks inimene. Kui kaks inimest töötab, siis on see kaks inimest. Kui kolm inimest, siis on see kolm. Aga kui üks inimene palvetab, siis läheb vastutus töö eest Jumalale ja temal on meelevald panna liikuma terve maailm. Loen salmid 17 kuni 19. See on tõsi, issand, et Assuri kuningad on rüüstanud rahvaid ja nende maid ja on heitnud tulle nende jumalad, sest need ei olnud jumalad, vaid olid inimeste kätetöö, puu ja kivi, ja seepärast nad võisid neid hävitada. Aga nüüd, issand, meie jumal, päästa meid ometi tema käest, et kõik maa kuningriigid tunneksid, et sina, issand, üksi oled jumal. Muidugi vastasid Sanheribi sõnad tõele. Ta oli purustanud suure hulga jumalakujusid. Aga Hiskia teadis, mis vahe on elaval jumalal ja inimeste tehtud kummardusobjektidel. Sellepärast võis ta hoolimata kogu Assüüria võimsusest paluda usaldavalt, et issand aitaks. Hiskia sai issandalt oma palvele ka vastuse. Selle vastuse andis edasi Jesaja. loen salmid 20-22. Siis Jesaja, Aamotsi poeg, läkitas Hiskiale ütlema. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Et sa mind oled palunud Assuri kuninga Sanheribi pärast, siis ma olen võtnud kuulda. See on sõna, mis Issand tema kohta kõneleb. Neitsi, Sioni tütar, põlastab sind, pilkab sind. Jeruusalemma tütar vangutab su taga pead. Keda sa oled laimanud ja teotanud ja kelle vastu sa oled kõrgendanud häält? Sa oled suureliselt tõstnud oma silmad Iisraeli püha vastu. Sanheribi pilkamine polnud suunatud üksnes Jeruusalemma vastu, vaid Jumala enda, Iisraeli püha vastu. Seepärast pidi Assüüria saama tunda ka Iisraeli Jumala väge. Selle tagajärjel aga võis Jeruusalem omakorda vaadata pilkavalt Assüüria võimsaid vägesid, kui need saba jalge vahel minema pagesid. Loen salmid 23 ja 24. Sa laimasid oma käskjalgade läbi Issandat ja ütlesid, ma tõusin oma vankrite hulgaga mägede harjadele, Liibanoni kaugeimaisse kurudesse. Ma raiusin maha ta kõrged seedrid, ta valitud küpressid. Ma tungisin ta päramisse varju, ta tihedaimasse metsa. Ma kaevasin kaevusid ja jõin võõrast vett ja ma kuivatasin oma jalataldadega kõik Egiptuse jõed. Jumal kordab Assüüria hooplemisi. Väärispuude maharaiumine tähendab piltlikult riikide hävitamist, jõgede kuivendamine aga igasuguse vastupanu hävitamist. Assüüria oli hakanud pidama end võitmatuks ja esitanud väljakutse Jumalalegi. Seega oli tulnud aeg tuletada assüürlastele meelde, kes oli tegelikult kogu selle edu taga. Loen salmid 25 ja 26. Kas sa pole kuulnud, et mina olen seda valmistanud ammusest ajast, kavatsenud muistseist päevist peale? Nüüd olen mina lasknud sündida, et sina võisid laastata kindlustatud linnu ja teha need kivivaremeiks, et nende elanikud olid jõuetud, täis hirmu ja häbi, olid nagu rohi väljal, haljad taimekesed, nagu hein katustel või nagu idatuules kõrbenud vili. Assüüria oli olnud üksnes relv Jumala käes. Issandal on meelevald ülendada ja alandada riike. Kui on tulnud aeg alandada, siis valib Issand selleks kord ühe, kord teise rahva. Assüüriagi polnud midagi enamat kui Issanda relv, mida ta kasutas ka iisraellaste karistamiseks. Loen edasi Jumala sõnumit assüürlastele salmidest 27 ja 28. Ma tean su istumist ja su minekut ning tulekut, ka su raevutsemist minu vastu. Aga et sa raevutsed mu vastu ja su ülbus on ulatunud mu kõrvu, siis ma panen konksu sulle ninna, suurauad suhu ja viin sind tagasi seda sama teed, mida mööda sa tulidki. Assüüria polnud mõistnud, et tema edu oli Issanda poolt võimaldatud. Nii oli ta läinud uhkeks ja nüüd oli tulnud aeg viia see täispuhutud suurustaja tagasi oma maale. Nagu loom, kelle ninast on konks läbi pandud, peab kuuletuma käele, mis hoiab ohje, nii ka Assüüria pidi minema tagasi, ilma et tema tahtmist küsitakski.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile erinevatest lähenemisviisidest piibli tõlkimisel.
9. novembril 2007. aastal Eesti Piibliseltsi traditsioonilisel piiblipäeval Tartus selgitas ühinenud piibliseltside Euroopa ja Lähi-Sida piirkonna piiblitõlke konsultantide juht Simon Crisp erinevaid lähenemisi tõlkimisel. Tavaliselt arvatakse, et on valida kahte sorti tõlgete vahel. Ühed on rohkem sõnasõnalisemad ja teised rohkem vabamad tõlked. Piibli puhul peeti kaua usaldusväärsuse tagatiseks seda, et sõnade ja väljendite tõlge vastaks võimalikult täpselt originaalile. 1960-ndatel toimus sellises mõtteviisis revolutsioon. Keeleteadlane Eugene Nida avastas, et piibli teksti tähendusi võib edasi anda rea põhiväidete abil, mis on sõltumatud algallika keelest. Neid põhiväiteid võib ühest keelest teise üle kanda vastavalt teise keele grammatikale, nii et nende tähendus jääb uue vormi juures ikka samaks. Tõlgitud teksti lugeja saab tekstis samamoodi aru kui originaalteksti lugeja ning tõlgitud tekst mõjub talle samamoodi, nagu originaaltekst mõjutas omal ajal selle esimesi lugejaid ning kuulajaid. Selle avastuse tagajärjel hakati piiblit tõlkima tavalisse igapäeva keelde. Filosoof Friedrich Schleiermacher tegi nende kahe tõlkimisviisi vahel vahet järgmiselt. Tõlkija kas jätab kirjaniku võimalikult rahule ning toob lugeja tema juurde või jätab lugeja rahule ning toob kirjaniku temale võimalikult lähedale. Iga piibli tõlkija seisab valiku ees, kas säilitada originaalteksti sõnastust nii sarnasena kui võimalik ja selgitada lugejale teksti tähendust mingil muul viisil, näiteks joone aluse märkusena, või anda edasi tähendus võimalikult selgelt, isegi kui teksti algne kuju ja ülesehitus saab seejuures tugevasti muudetud. Toome näite Markuse evangeeliumi esimesest peatükist, mida on tõlgitud nii. Ristija Johannes ilmus välja kõrbes, kuulutades meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Või nii ilmus kõrbes välja Johannes, ristides ja kuulutades. Pöörduge ära oma pattudest ja saage ristitud, rääkis ta inimestele, ning Jumal annab teie patud andeks. Või nii ilmus kõrbes ristija Johannes ja rääkis iga ühele. Pöördu tagasi Jumala juurde ja saa ristitud. Siis su patud andestatakse. Või ristija Johannes ilmus välja kõrbes ja ütles inimestele. Laske ennast ristida ja alustage uut elu. Siis annab Jumal teie süü andeks. Keeleteadlase Naida järgi koosnevad kõik need erinevad väljendusviisid viiest põhiväitest. Esiteks, Johannes kuulutas. Teiseks, inimesed patustavad. Kolmandaks, Johannes ristib inimesi. Neljandaks, inimesed kahetsevad. Viiendaks, Jumal annab andeks.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike kaunist ja taas kuulmiseni.